We are in our series, The Life of Ruth and Boaz. And we can say this is one kind of love that is so extreme, no? Marami pong mga sample of extreme love. No? Extreme love. Ano ba yung mga extreme love? Ano ba yung mga kaibang pag-ibig? Very unusual, no? Like, the story that we are discussing this month. Isang example na extreme love ay, naalala nyo ba yung Twilight? Yung isang vampira ay na-in love sa isang tao. Ayan. So, sumikat ng todo-todo itong Twilight na ito. Okay? Another extreme love ay yung na-in love ang isang Serena sa isang tao. Kaya ang lumabas ay si Aquaman. Anong mga alam nyo extreme love? Romeo and Juliet is another example of extreme love. You know, giving up everything for the one you love. Extremely giving everything. So that's extreme love. Ano pa ba yung mga extreme love? Yung bang ang bata-bata mo, tas ang tanda-tanda ng napangasawa mo. Ayan, kagaya nito. Ayan, extreme love yan. Pero meron pang isang extreme love. Matindi rin ito. No? Matindi itong love na to. Talagang extreme. Ayan. Para patingin nga natin kung ano ng extreme love na ito. Ayan, ang extreme love, no? Paanong nangyari ang isang pagkagwapo-gwapo ay na-in love sa kay Unanay? Hay. Ang Pebrero, ang paligid ay punong-puno ng pag-ibig, no? Pero punong-puno din ito ng, sa totoo lang, kakupusan at kakulangan ng pag-ibig. Tigib ng kakulangan ng pag-ibig. No? Itong mga nakita nating mga extreme love, mga fantasies lang po yan eh. Mga hindi naman totoo. Okay? These are not real love. They are fantasies. Pero merong totoong extreme love. At yun yung pag-ibig ni Jesus sa iyo at sa akin. Amen ba? Pwede pang palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang pag-ibig sa atin? Yun ang totoong extreme love. No? Okay, so tumayo po tayong lahat mga kapatid. And let's continue on reading the passage of the scripture. Sa panahon at henerasyon na ang mga tao sa aklat ng hukom ay ginagawa nila kung ano lang yung ibig nila, ay lumutang po ang isang storya. Hindi, actually, hindi siya legend. Totoong storya siya ng mga tao na handang magbigay, handang magparaya, handang maging mabuti. No? Ito yung storya ni Ruth, kung paanong iniwanan niyang lahat para maging magsuporta sa kanyang mother-in-law. Si Naomi na biyanan na inalagaan ng uso si Ruth. At itong si Boaz who gave up everything just to win Ruth. Okay? So buksan natin ang mga Biblia natin. We are in chapter 3 right now of the book of Ruth. Apat na chapters lamang po ito, and we'll be talking about a certain kind of kindness. No? Sabihin nyo nga, kindness. Yan, a certain kind of kindness. Kasi po, ang tema na tumatahi sa buong aklat ni Ruth ay yung salitang kindness. Yan ho ang pinaka-theme ng buong book of Ruth. No? At ang word na kindness in Hebrew is hesed. Can you say hesed? Ito po yung loving kindness. No? Na in contrast sa book of Judges na mga tao, ang mga mahal po nila ay ang kanilang mga sarili. Now we are introduced to the book of Ruth to see that there can still be kindness, no, around us. Buksan po natin in chapter 3 verses 1 to 5. Okay? Kung nakita nyo na po, can you say amen? Nakita nyo na sa screen? Okay. Babasahin po natin. Ready? Sabay-sabay. Ready, go. Then Naomi, her mother-in-law, said to her, "My daughter, should I not seek rest for you, that it may be well with you? Is not Boaz our relative with you, with whose young women you were? See, he is winnowing barley tonight at the threshing floor. Wash, therefore, and anoint yourself, and put on your cloak, and go down to the threshing floor, but do not make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. But when he lies down, observe the place where he lies. Then go uncover his feet and lie down, and he will tell you what to do." And she replied, "All that you say, I will do." The Lord bless the reading of His Word. Manalangin po tayo. Panginoon, punuin mo ang lugar na ito ng iyong pag-ibig, ng iyong overwhelming, never-ending, reckless love. Fill us, Lord, with so much of your affection, of your love, of your commitment and your covenant for us. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. And let your Holy Spirit show us the way and show us the way to the heart of Jesus. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas sa palakpak sa ating Panginoon, sa kanyang kabutihan sa atin. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Please be seated in the presence of God. Okay. So, last week, nakita po natin ang buhay ni Ruth na she was under the favor of God, under the wings of God, and she found favor in the eyes of God. At nakita natin ang apat na katangian ni Ruth. Ano, ano nga yung mga katangian ni Ruth? She is R for responsible, U for undercover, T for thankful, and H for hard working. Wow, wow. Ito po si Ruth, no? At nakilala po natin siya na isang babaeng excelente, a virtuous woman. Not necessarily because of her physical beauty, but because of the beauty from the inside out. Okay, so nakita po natin ang biyaya ng Diyos. To give you a background dun sa mga first time natin kasama, si Ruth po ay napangasawa ng isang Hudyo. Kaya lang, yung kanyang pamilya, yung pamilya nung napangasawa niya, ay nag-migrate ng Moab, thinking that sa panahon ng tagtuyot at tagutom sa Bethlehem, they will find a better and a greener pasture. So sa kanilang pagsuway sa Diyos, dahil iniwan nila yung Bethlehem, ay nagkagulo-gulo po ang kanilang buhay. Nagkabaon-baon sila sa utang at namatay ang lahat ng mga lalaki sa kanilang tahanan. Yung kanyang biyanan na lalaki, namatay si Elimelech, namatay yung kanyang asawa, namatay din yung asawa ng kanyang hipag. So ang naiwan po, pagka talaga tayo sumuway sa Diyos, no, ang naiwan po ay tatlong balo. Si Naomi, si Ruth, at saka si Orpah. At tatlong libingan sa isang layuhang lugar. So whenever we disobey God, there will be consequences, no? At ang ginawa po ni Naomi ay bumalik po ng Bethlehem nung mabalitaan na may pagkain na muli. Si Orpah na kanyang manugang ay nagpa siyang bumalik, umuwi. Pero si Ruth ay nagbitaw ng salita na ito'y ginagamit po sa mga kasalan, no? For better or for worse, for richer or for poorer, in sickness or in health, I will be with you all the way. Yun po ang sinabi ni Ruth sa kanyang biyanan. No, bihira po yun, ano, sa panahon natin ngayon. Ay talagang kahit gaano kabait ng biyanan at kahit gaano kabait ng manugang, no, eh talagang hindi nakakasundo. Kasi talagang dapat isa lang ang reyna sa bahay. Amen po ba? Amen po ba, mga kapatid? No, kasi ang tatay daw ang haligi ng tahanan. Ang ina ang ilaw ng tahanan, ang biyanan ang anay ng tahanan. Pero sa akin hindi totoo 'yon, no? Sa akin hindi totoo kasi yung aking pong biyanan ay talagang mahal ko po 'yan. Asan ba yung biyanan ko? Ano? Magbe-birthday na po yung aking biyanan. Ayan, ako, hallelujah. Noon hong nililigawan ko si Pastora Sitas, sabi ko, bago ko pala ligawan, sabi ko, bago ko ligawan si Pastora Sitas, gusto ko muna makita yung nanay niya. Yan. Kasi, kapag nakita ko yung nanay niya, parang nakita ko na si Sitas sa kanyang pagtanda. Sabi ko, sisipatin ko muna ang magiging biyanan ko. Kapag ka maganda yung magiging biyanan ko, tutuluyan ko. Pero pag pangit, hindi ko tutuluyan. Ganyan. E nakita ko ang ganda-ganda ng aking biyanan. No? Nasaan na ba yung biyanan ko? Nandyan ba? No? Napakaganda, bigo. Ay, nako, tutuloy ko na. Hallelujah. Praise the Lord. Actually, si Nanay Peli ay hindi lang ho maganda sa panlabas, maganda rin sa kalooban. Okay po ba, Nanay? Happy birthday po. Okay, and so, ito ay nagmahalan po talaga si Ruth. Mahal naman niyang kanyang biyanan. Ayaw niyang iwanan. Eh, wala namang maihahandog yung kanyang biyanan sa kanya. Wala namang lupain. Kumbaga, nasan lang na yung lupain eh. Wala nang kayamanan. Walang-wala. Pero kahit ganon, hindi niya iniwanan yung kanyang biyanan. Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, walang iwanan. O hanggang huli, ha? Walang talaga kinakailangan natin ng loyalty. That's the covenant kindness. No, that's loyalty that we are learning from the book of Ruth. So, nangyari, nagtrabaho si Ruth. No, dahil siya lang mas malakas. Hanggang ang sabi doon, and she happened to come to the field of Boaz. Si Boaz po, ang most eligible bachelor noong panahon na yon. Pero medyo may edad na. He's about 50 to 60 years old. No? Ganun na po ang edad niya. Si Ruth kasi ang edad niya mga nasa 20, 25. Bata pa si Ruth, no? So medyo malaki yung gap nilang dalawa. Okay. So doon siya nag-work sa field at balitang-balita ang kagandahang loob ni Ruth. Kaya nakasumpong siya ng pabor sa mata ni Boaz. At ang sabi ni Boaz, dito ka nalang mamulot. Kasi that's part of the custom of the Israelites na alam mo yun, yung pasima. Yung bang hindi mo aanihin lahat at bibigyan mo ng pagkakataon ng mga mahihirap na makapulot ng mga trigo. At yun ang kanilang share. Okay, so, hanggang sa napansin po ni Naomi na mukhang meron yatang kahihinatnan yung pagkakadako ni Ruth sa kaparangan ni Boaz. Parang may mangyayaring maganda, no? At parang may mabubuong something, no? Sa dalawa. Kaya sabi niya kay Ruth, ito na yung opportunity natin. Okay? You go to him and propose for marriage. Parang isipin mo, parang, di ba, Pastor, tayo mga Pilipino, ang mga lalaki ang nanliligaw. Tama ba? Ang lalaki ang nanliligaw sa babae. Pero bakit ito? Bakit si Ruth ang magpo-propose? Ano to? Japan? No? Kasi sa Japan, yung mga babae ang nagpo-propose sa lalaki. Kasi ginto ang mga lalaki sa Japan. Matindi ang value. Kaya yung babae po ang nagpo-propose sa lalaki at ang babae ang gumagastos ng kasal sa Japan. Kaya huwag kayong mag-asawa ng Hapon. Maliban na lang sinabi ng Lord sa iyo. Anyway, itong sa mga Israel, actually, lalaki din naman ang nagpo-propose sa babae. Kaya lang, iba pong sitwasyon ito. This is a different situation. Why? Kasi po, nanganganib ang pamilya ni Elimelech na mawala at mabura sa talaan ng mga Israelita. Nanganganib ding mawala ang kanyang mga ari-arian kasi wala nang natirang lalaki. Part po ng custom, ancient law ng Israel, is to provide redemption. Can you say redemption? Redemption. Yung pagtubos. At ang lalaki po na binata na may pinaka maayos na buhay, na pinakamalapit na kamag-anak nung nabalo, ay pwede niya pong tubusin yung property kasama po nung na pangasawa. Halimbawa, magkapatid, namatay po yung asawa nung yung kapatid nung yung asawa nung kapatid mo, parang ganyan. So, obligado ka bilang kapatid na ituloy yung ancestral line ng yung kuya. Kaya papakasalan mo yung asawa. No? Just to continue on the line and to keep the property in the family. So, iyon po ay pagtataguyod ng community welfare at concern na hindi lang pang sarili mo, kundi alang-alang sa namayapa. Hindi kagaya po sa atin na ngayon na talagang kapag ka nagliligawan, it's all about me and it's all about you. Wala tayong pakialam sa mundo. You and me against the world. But during their time, they were so much concerned about the whole clan. The whole family. No, importante po yun. So anong sabi ni Naomi kay Ruth? Panahon na ng winnowing. Can you say winnowing? Yung pong winnowing, pagka naani mo na yung trigo at na-thresh mo na o na-giik mo na, parang ganyan, na-giik mo na, no? Ang winnowing po, yung bang meron kang malaking parang tinidor, di ba? Tapos, parang pinapala mo, inilalagay, iniyahagis mo sa hangin, at nung panahon na yon, pag lumalakas ang hangin, tinatangay po yung mga ipa. At ang nalalaglag po sa lupa ay yung mga binhi. Yung trigo mismo. So, tinatangay na po yung mga hindi mahalaga at naiiwan po yung merong halaga na kanilang kinakain, kanilang binibenta, kanila pong itinatanim. So, that's winnowing season nung panahon na yun. Sabi ni Naomi ganito, pumunta ka doon pagkatapos nilang mag-winnow, no? At gawin mo yung sasabihin ko sa iyo. That's how submissive Ruth was, no? Sabi niya sa kanyang biyanan, kung ano po yung sasabihin ninyo sa akin, gagawin ko. Ibang-iba yan sa mga tao sa aklat ng hukom kung saan kung anong gusto nila gagawin nila. Hindi na importante kung anong pakiramdam ng iba. Basta itong gusto ko, itong gagawin ko. But for Ruth, sabi niya, whatever you say, all that you say, I will do. No? At anong inutos ni Naomi kay Ruth? Ito ang utos niya. Kay verse, let's take a look at the verse. Sabi niya sa verse 3. Basahin nga natin verse 3. Ready, go. Wash, therefore, and anoint yourself, and put on your cloak, and go down to the threshing floor. Okay? So this will be a big day. A big day. Because she will be proposing. Ang tawag po dito is proposal for levirate marriage. There's nothing unethical about this. There's nothing immoral about this. This is part of their custom. Balo na si Ruth at wala na siyang kinabukasan eh. Pero merong provision sa batas that a woman, a widow, can make a proposal. No? So, hindi po ito yung parang kagaya ng iniisip natin na yung babae ang nagpaparamdam, babae ang nagpapakilig, babae ang nanliligaw. No, this is totally different. Pero this is gonna be the big day for Ruth, an opportunity to make a proposal for marriage. So, ano po ang kailangan gawin daw sa big day na ito? Number one, ano daw ang kailangan gawin? Ang una pong kailangan gawin ay maligo. Kung gusto mo daw maging attractive ka, okay, ikaw ay maligo. Sabi mo sa katabi mo, maligo ka. Ayan. Kung gusto mo na lumigaya ang iyong mister, maligo ka. Kung gusto mo malumigaya ang iyong misis, maligo ka. Kung gusto mo lumigaya at ma-attract ang mga tao sa iyo, napakahalaga po ng paliligo. Amen. Amen po ba? Okay, dahil pag tayo naligo, babango ang ating paligid. Amen. Hallelujah. That's how you give thought and concern about other people. Maligo ka naman, di ba? At pagkatapos maligo, ang sabi, you anoint yourself. No, mag-spray-spray ka naman ng pabango. Yan. So maglagay ka ng pabango, or you anoint yourself, or you beautify yourself, or i-enhance mo ng konti ang iyong sarili, pagandahin mo. And then, pangatlo ang sabi dito, wear your best clothes. Hindi po ito yung pupunta si Ruth doon kay Boaz para mag-propose, tapos ang suot-suot po niya ay naka-plunging neckline. Tapos ang slit po niya mula dito hanggang doon. O naka-micro-mini para mapansin ni Boaz. Hindi po. Doon po sa pagkakasabi dito sa verse 3, wear your best clothes, formal dress po. Hindi po seductive dress. Kasi nga, proposal. Kaya there's nothing unethical and there's nothing immoral and there's nothing sensual about what Ruth will do. Hindi siya nangaakit ng lalaki. Amen po ba, mga kababaihan, maging maingat po tayo sa ating pananamit. Kasi kami pong mga lalaki, no, ay ang aming kahinaan ay ang nakikita ng aming mga mata. Kaya kapag masyadong tight ang inyong suot, masyadong maikli ang inyong suot, masyadong sexy ang inyong suot, kami po ay nagkakasala. Huwag niyo po kaming itulak at ibulid sa kasamaan. Amen? Be kind to your brothers in the Lord. Dress properly. Dress modestly. Mga dalagang nandito, kung tingin mo, maa-attract mong mga lalaki sa pagkapakita mo ng iyong legs, sa pagkapakita mo ng iyong cleavage, no? Ay paglalaro ang kalang. Pang sandali ang kalang na entertainment. Pero yung pakakasalan ka, I don't think so. Ang mga Pilipino, ang mga lalaking Pinoy, ay ang hinahanap pa rin talaga yung babaeng idadambana niya na parang Maria Clara. Amen po ba? Amen po ba? So ito po yung sitwasyon, ano? Okay, nakita natin dito how Ruth prepared herself. No, she was responsible. She was undercover. She obeyed Naomi. And sa totoo lang, Ruth, kontento na siyang mabuhay. Nakasama si Naomi. And she didn't need any partner in life. Kaya lang, alang-alang sa pamilya, loyalty sa pamilya, she obeyed Naomi. In fact, Ruth was never attracted with Boaz. Hindi po, nung nakita ni Ruth si Boaz, hindi po siya nabighani na ang gwapo namang hunk nito. Ang tindi naman, ang gwapong lalaki naman ito. Hindi. Si Boaz na-attract love at first sight kay Ruth. Pero si Ruth, hindi siya attracted kay Boaz. At least to make things clear, no? To clarify things. So kita natin dito how thankful Ruth was and how hardworking she is. Verse 6. Sabi dito, so she went down to the threshing floor and did just as her mother-in-law had commanded her. Yun ang napakaganda, mga kapatid. Marunong makinig. Amen? Kaya mahirap yung pumapasok sa relationship nang walang nagko-coach. Mahirap yung pumapasok sa isang relationship na hindi alam ng magulang mo, hindi alam ng ng leader mo. Tapos papasok ka sa relationship, walang nagbabantay sa relationship ninyo, walang nangungumusta sa inyo, at hindi na nalalaman kung saan sa kayo nakakarating. So ang kauwian niyan ay ano? Kasalan, no? Here comes the bride, 3 months a child, no? Kasi nga hindi tayo marunong makinig. Si Naomi marunong makinig. Alam niyo ba kung bakit nanalo sa beauty contest si Esther? Kasi marunong siya makinig sa kanyang coach. Yung ibang mga beauty contestant, no, sabi doon, kung ano ang gusto ninyo, makukuha ninyo doon sa boutique. Take anything you want, as much as you want, take all the perfume, all the cosmetics, all the kinds of dresses, fancy clothes, jewelries. Kuhan ninyo kung anong gusto ninyo. Kaya ano ginawa ng mga contestants nung panahon ni Esther? Aba, lahat ng gusto nila, kinuha nila. Sinuot nila ng sinuot. Pero si Esther, anong nung binigyan na siya ng opportunity na, oh, ikaw, ito na yung boutique. Anong gusto mo? Kuhanin mo na. Anong mga pampaganda, anong mga makeup, anong lipstick, anong mga lahat nang pwedeng i-enhance yung beauty mo. Anong gusto mo? Alam mo, sabi ni Esther sa kanyang coach, kung ano yung suggestion mo, kung ano yung recommendation mo, kung ano yung sinabi mo, yan ang kukunin ko. So Esther won the pageant, and she did not only win the Miss Universe beauty contest, but she won the heart of the king because she knew how to listen and submit. Amen? Amen po ba? Pwede mong palakpakan natin ang Panginoon? So yan. Sabi dito, verse 7, and when Boaz had eaten and drunk, his heart was merry. He went to lie down at the end of the heap of grain. Then she came softly and covered his feet and lay down. And at midnight, the man was startled and turned over, and behold, a woman lay at his feet. Who are you? She answered, I am Ruth, your servant. Spread your wings over your servant, for you are a redeemer. Wow. Yung salitang yan na spread your wings over your servant, or kaya spread your garment over your servant, yun po yung salitang, will you marry me? As a levirate partner. No? Why? Because you are what? You are such a hunk. Yung bang sabi? You are tall, dark, and handsome. That's why I'm proposing this. No. Sabi niya, because you are the redeemer. You are a redeemer. Ikaw yung pinakamalapit na kamag-anak na pwede magsalba sa amin. So you are the kinsman, pinakamalapit na kamag-anak na pwedeng tumubos. Okay? So spreading your wings ay yung laylayan para bang ay o yung pinaka-cloak ay pinambalabal, parang ganyan. To cover, to protect. Yun ang ibig sabihin nun eh. To be undercover so that they will be taken care of. So yun po yun. Ito, nakita na natin yung storya. Now, nakita natin si Ruth. She's a servant. She's obedient. Now, let's take a look at Boaz. Tingnan naman natin si Boaz. Okay? Ano naman ang katangian ni Boaz as a kinsman, redeemer? Okay? Number one, si Boaz ay benevolent. Can you say benevolent? This is kind generosity. Siya po ay napaka mapagbigay. Kaya, alam niyo po, yung mga mapagbigay, lalong yumayaman eh. Yun namang mga kuripot, lalong naghihirap. Si Boaz, yung iba'y ng ibang bansa para makakita ng greener pasture, pero si Boaz na natili sa Bethlehem at pinagpala. At alam mo, pinagpapala niya yung mga tauhan niya. Ganon siya ka-generous sa mga tauhan niya. Kompleto ang pagkain, sobra-sobra ang tubig at inumin pagkain. Merong panahon ng fiesta. Okay? At sa mga mahihirap, mapagparaya, katunayan, inutusan pa ni Boaz yung mga servants niya secretly. No? Pagka naglalakad si Ruth, magbagsa kayo ng trigo para makapag-uwi siya na mas marami. Secretly. So, hindi alam ni Ruth yun na may inutusan siya mga servants to protect Ruth and to even provide for Ruth. So, that's our God. Misan, di mo alam. Pero secretly, the Lord is assigning people to bless you. Amen? God is sending angels to protect you. Amen? Pero hindi mo alam yon kasi ang Diyos ang gumagawa nun eh. Because He is our benevolent redeemer. Okay? So, yun ang sikreto ni Boaz. He's so generous. He's so kind. Men, palagi ninyo, what will make you attracted to women? Women, anong nakaka-attract sa inyo sa lalaki? Yung bang merong six packs? Dati may six packs ako eh. Kaya lang ngayon, relax na eh. Yung bang may abs? Dati may abs, ngayon ab na lang. Ab. Iisa na lang eh. Isang malaki. Oh. So what makes a man attractive to a woman? Palagay ninyo, ladies, ha? Hindi nagpapalibre. Okay. So, anong attractive sa isang babae, no? How does a woman get attracted to a man? Sometimes we think that, you know, para maging attractive ako, I need to be tall, dark, and handsome. Or I need to be a muscle man. No? Alam mo yan yung... Kaya iba, workout ng workout eh. No? Meron ko ba yung mga kilalang lalaking ganyan? Workout ng workout, talagang bench press dito, bench press doon, leg press dito, leg press doon, talagang lahat ginagawa para maging poging-pogi. Ano? Yung bang attractive sa mga babae? Yung pag nag-flex ng muscle, talagang kita mo yung bicep, no? Kita mo yung tricep, kita mo yung deltoids, no? Kita mo lahat ng mga muscles, no? Picture it, just picture it, no? Halimbawa sa beach, no? Merong isang lalaking hunk. Talaga, alam mo naman yun, pagka naglalakad sa bing, di ba? Di ba? Di ba? Pagka yung mga, dati kasi nag-workout kami, pagka tapos kami mag-workout, pupunta kami ng swimming pool, o kaya ng beach, tapos maglalakad kami, nakaganyan. Alam mo yun? Ibang ang feeling mo, ang ganda-ganda mong lalaki kasi, nakakita na ba kayo ng gano'n? Yung talagang naglalakad na talagang grabe. Eh paano? Namumutok yung muscle na ganyan, di ba? Yeah. Tapos habang naglalakad, gumaganong-ganong pa. Oh. Tapos, sasakay kami sa jeep eh. Diba? Mga binata kami noon, sasakay kami sa jeep, ganyan. Sa jeep. Sasabit sa istribo. Paano pinapakita yung muscle, no? Kasi feeling ko dati, no, talagang kapag malaki yung muscle mo, talaga namumutok talaga. Fit na fit yung shirt mo, talagang grabe, talagang yung mga babae naglalaway. So just imagine in a beach, no, merong isang hunk na flex ng muscle niya. Mga ganyan pa. No? Tapos meron isang babae dito na nagbabasa ng libro. Tapos pakyut ng pakyut yung lalaki. Di ba? Pakyut ng pakyut. Hello. Hi, miss. No? Sabay nagpapa, alam, pinapagalaw-galaw pa yung ano, yung dibdib niya, no? Na talagang pinapakilos pang ganyan. Tapos yung babae, i-ignorein lang siya. Di ba? Tapos babalik na naman yung lalaki, no? Tapos eh, papakyut na naman. Nagpapakyut ka lang, papakipot ka lang eh. Parang gano'n, halika na, mag-usap tayo. Ganyan. Pero ayaw ng babae, no! Sabi ng babae, no! Tapos kukuhanin yung libro. Ano ba yan? Ako na lang ang pansinin mo. Tapos nagagalit yung babae. Sabi ng hindi. So akala nung lalaki, nagpapakyut lang, nagpapakipot lang yung babae. Pero ayaw niya talaga. Eh, alam niyo yung istorya, di ba? Merong isang lalaki na payatot. Di ba? Tapos ang laki ng salamin. No? Tapos nakita niya yung babae, parang hinaharas nung hunk. Na-imagine na yung susunod na mangyayari? Ha? Nakita niya, parang hinaharas yung babae. Ayaw ng babae, pero yung hunk, talagang sinusuyo-suyo, nililigawan, parang gano'n. Pero ayaw naman ng babae. Eh, yun namang nerd. Nakaganyan. Sabi niya, hoy! Sabi niya gano'n, isigil mo yan! Ayaw sa'yo ng babae, iwanan mo siya. O, alam niyo na, sumunod na nangyari. Alam niyo na,
sumunod ang nangyari. Nagalit yung Hank, pinuntahan yung lalaki, sinuntok, inihagis, sumubsob yung lalaki. Nakabaon yung ulo sa buhangin. So that's the story. Ang tanong, nasaan yung babae? Nasaan yung babae? Nahandun ba sa lalaking muscle man? Sabi niya, oh, ang cute-cute mo talaga ng muscle mo. Ang gwapo mo talaga. Ang lakas-lakas mo talaga. Nahandun ba? No, hindi. Nahandun sa kawawang nerd. At sasabihin, papagpagan pa siya. Sabi niya, kumusta ka na? Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Habang dumudugo yung labi. No? So bakit yung babae nandun sa nerd? What made him attractive? Not his muscle, not his looks, but he was willing, no, to take the risk, lay his down life for the lady. Anong sabi sa Proverbs 19:22? Look at this. Men, itong sikreto, how to win a lady's heart. This is the key. No, if you want to be attractive to women, men, this is the key. Basahin natin, men. Ready, go. Kindness makes a man attractive. Wow! Not your riches, not your intelligence, not your looks. But what will make you attractive is your kindness, your willingness to put your neck on the line, your willingness to be hurt, your willingness to give it all. That will make you attractive. Amen. Kaya hindi mahirap mahalin si Boaz. Hindi mahirap mahalin. Kahit medyo matanda na si Boaz, hindi mahirap mahalin. Why? Because Boaz was such a kind-hearted man. He was so generously kind. Amen? Amen, men? Men, amen? So, kita natin, you know, Boaz really was benevolent. Hallelujah. Number two, he was not just benevolent, but he was overseeing. Can you say overseeing? This is kind consideration, no? Kind consideration. Putting the welfare of others above himself. Letting go of one's own personal interest. Overseeing is taking the position of the elder brother or the firstborn to take care of others. Yun ang ibig sabihin ng overseeing. Yung itataas mo ang sarili mo, hindi dahil nagmamayabang ka, kundi itinataas mo yung sarili mo so that you can cover as much as possible more people so that you can take care of them. You oversee. That's an oversight as a leader. So, Boaz was a leader. Sabi niya dito sa verse 12, now, it is true that I am a redeemer. Yet, there is a redeemer nearer than I. Oh, so, nagkaroon ng tension dito. Kasi sabi, parang gusto niya na si Ruth. No? Sabi niya, oo, parang yes. Parang, sa totoo lang, parang gusto nang sabihin ni Boaz, yes, Ruth, I want to marry you. Kaya lang, merong mas malapit kayong kamag-anak na dapat siya yung unang tububo sa inyo. Verse 13, remain tonight and in the morning, if he will redeem you, good, let him do it. He was willing to take the risk of losing Ruth. But if he is not willing to redeem you, then as the Lord lives, I will redeem you. Sabi niyo, kung ayaw niya, nung the first in line, then I will do it. I will redeem you. Lie down until the morning. So she lay at his feet until morning, but arose before one could recognize another. And he said, let it not be known that the woman came to the threshing floor. See how the writer of Ruth, which I think is Samuel, was so careful, no, in writing the details of that encounter. Na walang nangyaring sexual or sensual.
Ruth could have, Boaz could have taken advantage of Ruth. Ano, total balo naman, di ba? Total, ano naman to? Walang asawa, walang tatay, walang protector. I can take advantage of her. Bata, maganda, tapos palay nang lumalapit, di ba? Ano naman ang gagawin ko? Eh, lumalapit na yung palay, tatanggihan ko pa ba? No? Di ba? Di ba sinasabi ng mga lalaki? Palay na lumalapit sa manok! Di ano gagawin mo? Di tukain! Kapatid, tanda mo to, pag yung palay lumapit sa'yo, demon possession. Kasi paano paano gumagalaw yung palay, di ba? Wala namang buhay yun. Lumapit sa'yo. Di may espiritong, may demonyo yung palay na yun. Naglalakad mag-isi. Tapos, manok ka ba? Bak, 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 bak! So, hindi ka naman manok. Sabi mo sa, kung lalaki ka, sabi mo, hindi ka manok. Kaya huwag mong tutukain. So, see how Boaz cared for the people around him. He never took advantage of anyone. He never dishonored Ruth. Kasi nandun na sila lang dalawang nandun eh. Sila lang dalawa. Wala namang makakaalam. Nandun naman, willing naman si Ruth, di ba? Ano bang yung one night stand? Total, parang sila naman na magiging. Di ibigay na. Ingat po tayo mga kapatid. Sa mga ubang magulang na nandito, please, cooperate with us. Kasi minsan, nakakaproblema tayo. Kami, bilang mga lingkod ng Panginoon, we have standards. Na as much as possible, yung mga magbo-boyfriend, ano, hindi natutulog, nag-overnight, na sila lang dalawa lang sa isang lugar. Yung may mga anak kayo dito na may mga in a relationship, na hinahayaan nyo lang kung saan-saan pumupunta. Tapos minsan, tatanungin namin, tapos yung mga magulang pa magtatanggol sa mga anak, kakaproblema tayo eh. Kasi we want to protect your children. Please do cooperate with us. Kaya yung mga in a relationship ngayon, tinatanong namin lagi yan, saan base ba kayo nakakarating? Merong apat na bases po sa baseball diamond. No? Yung una, base one, kissing. Base two, necking and petting. Yung nagahihipuan na, nagahawakan na. Base three, naked. Nakahubad na. At madalas, nangyayari yan sa bahay. Bahay ng lalaki o bahay ng babae dahil wala nang ibang tao. Sila lang dalawa. At kung ganyan ang nangyayari, ang kasunod po niyan, base 4 all the way. Kapag may mga young people po na kinakounsel namin, yun ang gandang tanong namin, saan base ba kayo nakarating? Kasi we don't want them to go beyond kahit nga makarating doon sa base 1 eh. Kasi napakadelikado po ng sitwasyon ngayon. Napakahirap po ng sitwasyon natin ngayon. Pornography is so affordable. Pornography is so accessible. Pornography can be accessed anywhere, anytime. And that can lead your children also to premature relationships. Misa nga, hindi lang young people, mga adult din. Into pornography. When you're into pornography, no, you don't really love your wife. You don't really love your husband. Kasi nga, you find satisfaction elsewhere. At kapag nakahook ka sa pornography, later on, you will find your wife no longer attractive. Pakiramdam mo, hindi na maganda yung asawa mo. Why don't you disconnect? Why don't you take it out of your system. Take it out of your computer, of your smartphone. At pag tinanggal mo yan, nag-abstain ka dyan, then slowly you will find your wife or your husband attractive again. Okay. So be very careful. Okay? So ito po yun. Gusto ko lang ipaliwanag yung segment na yan kasi napakahalaga na makita natin na walang anumang karumihan sa relasyon na itong dalawa na ito. Imagine mo, may mga cases po kami dito na hindi naman mag-boyfriend. Pero may nangyayari sa kanila in the past. They are not in a relationship, but something is happening. Okay, be very careful. Okay? Verse 15, ang sabi dito, and he said, bring the garment you are wearing and hold it. So she held it, and he measured out 6 measures of barley and put it on her. And she went into the city. And when she came to her mother-in-law, she said, how did you fare, my daughter? Then she told her all that the man had done for her, saying, these 6 measures of barley he gave to me, for he said, you must go back empty-handed to your mother-in-law. Hallelujah. Praise God. So, kita po natin dito how Ruth took care of herself and how Boaz also disciplined himself. Because he is a caretaker of the clan. Mataas ang kanyang position, so hindi dapat makompromise yung purity. No? Kumbaga, nasa position siya as a kinsman redeemer, hindi siya dapat mabahiran eh. No, na kahit sabuyan siya ng tao, di ba? Parang he still maintain his composure and integrity kagaya ng pulis. So something like that, no? Amen ba? Amen. And look at how generous, benevolent, and si Boaz. Kasi he could also let go of Ruth eh. I mean, mas marami namang ibang babae dyan, di ba, na virgin. Ba't kukuhanan yung balo? Di ba? O kaya, kagaya nung argument noong first in line na kinsman redeemer. Nung sinabi ni Boaz na si Naomi, nasanla yung kanyang property, ikaw yung pinakamalapit na kamag-anak, pwede bang tubusin mo kung gusto mo bang bilhin? Sabi nung lalaki, oo, bibilin ko. Kaya lang sabi ni Boaz, kaya lang pag binili mo yung property ni Naomi para magtuloy yung kanyang ancestral line, kasama sa tutubusin mo si Ruth, kailangan mong pakasalan si Ruth. Nag-isip yung first in line. Sabi niya, maje-jeopardize yung aking kayamanan, makukompromise yung aking kayamanan, yung mga bienes ko. Hindi ko na lang papakasalan si Ruth. Hindi ko na rin bibili yung property. So ayaw niyang maistorbo. At ayaw niyang mahati-hati yung kanyang kayamanan. Alam mo, ang yaman ni Boaz, ha? Pero hindi niya naisip yon. He was not thinking of baka makompromise yung aking yung assets namin. Baka magkahati-hati yung assets namin. He did not think about that. He thought about the welfare of these 2 widows and of his cousin, Elimelech. So see the kindness extended here, both ways. No, the kindness of Ruth, no, in protecting the ancestral line. Ganun din naman kay Boaz. Hindi ito love at first sight na yung, alam mo yung parang Hollywood style ng love story. Hindi. Punong-puno ito ng pagmamalasakit at pagpaparaya. Number 3. Ano yung una kay Boaz? Benevolent. Pangalawa? Overseeing. Pangatlo, affectionate. Can you say affectionate? Yan. Affectionate is kind words. Tingnan natin itong verse na ito. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. And he said, may you be blessed by the Lord, my daughter. You have made this last kindness greater than the first in that you have not gone after young men, whether poor or rich. And now, my daughter, do not fear. I will do for you all that you ask. For all my townsmen know that you are a worthy woman. Sa ibang version, a woman of excellence. Sa ibang version, a virtuous woman. You are an excellent woman. Wow. An excellent woman. You know what made Boaz so attractive? He was so affectionate. Ano bang ibig sabihin ng affection? Tender and encouraging. words coming out of his mouth, appreciating, affirming, validating the worth of the other person. Kita mo, lumatawi sa bibig ni Ruth yung value ni Ruth. Namutawi sa bibig ni Boaz. You are a woman of excellence. Kung ang mga lalaki po, ang aming problema at dapat namin binabantayan yung aming eye gate. Kasi makakita lang po ang mga lalaki ng zipper, kinikilabutan na. O yung poste, lagyan mo ng palda, no? Mate-turn on na. Okay? Makakita lang ng konting flesh na te-turn on na. Yan ang mga lalaki. Ang mga babae, hindi na te-turn on sa mga nakikita. Na te-turn on ang mga babae sa mga naririnig. Amen ba? So, ang dapat binabantayan ng mga babae, yung kanilang ear gate. Lalo kung yung mga lalaki, nung unang nagliligawan, ay, alam mo noon, pag nagliligawan, bulungan ng bulungan, di ba? Anong pinag-uusapan? Wala lang. Sweet nothings, no? Bola ng bola yung lalaki, binobola ng binobola yung babae para makuha yung loob. Tama? So, anong sa pag nagliligawan, napaka-aggressive ni lalaki para makuha niya ang kanyang gusto. Puri siya ng puri. Ang ganda mo ngayon. Ang kinis mo, no? Para kang anghel, ganyan. Para kang anghel na nanao galing sa langit patungo sa lupa, no? Napakaganda mo, di ba? You're so gorgeous, you're stunning, you're so glamorous, no? Talaga lahat binabanggit eh pagka nanliligaw eh, no? Aggressive si lalaki, no? Si babae naman pakipot, so passive. Eh pagkatapos na ng kasalan, ano na nangyayari? Baliktad na, si lalaki passive. Hindi na nagsasalita. Si babae naman, aggressive. Salita ng salita. Sabi nga, in the first year of marriage, no, the wife speaks and the husband, oh, the husband speaks and the wife listens adoringly. First year. Second year, the wife speaks and the husband listens enduringly. On the third year, both the husband and the wife speak and the neighbors listen attentively. Yan ang problema, hindi na nagsasalita. No? Kaya, yung mga lalaki, madalas, tendency niyan, di ba, manahimik. According to mga psychologists, you know, ang lalaki daw, merong 25,000 words per day. Ang mga babae, alam nyo kung ilan? 75,000. Triple. Kalahati pa lang ng araw, ubus na yung 25,000 ng lalaki. Yung babae, naiwan sa bahay, walang kausap maghapon. No, darating si lalaki, so anong gusto niyang gawin? Magsalita ng magsalita. Si lalaki, pundido na. No? So, ayaw nang magsalita. So, yun ang nagiging problema natin, no? When we fail to communicate. Kapag ka po nagkaroon tayo ng couples fellowship natin this coming Sunday, I will be discussing more of that about communication, no? And our failure in communicating. So, anyway, balikan ko lang to, no? Look at Boaz. The way to a woman's heart is through her ears and what she hears. O kaya, minsan, the words that she sees in the chat. Kaya kapag ka mayroong isang lalaki na nag-text o nag-chat sa misis mo at sinasabing, hey, gorgeous. Kinikilig si misis mo. Bakit? Eh, hindi kasi naririnig sa'yo. Narinig sa isang estranghero na sinabihan yung misis mo, hey, gorgeous. You're pretty, you're beautiful. So magsisimula na makipag-chat yan. So sa tingin mo, friendly lang. No? Friendly lang. galing ibang bansa, galing kung saan-saan, no? Hindi mo kakilala. Pero wini-win ka through words. Kaya hindi, madalas nahuhulog ang mga babae sa mga lalaki na hindi naman gwapo. Tama ba? May mga cases pong ganyan na galit na galit yung lalaki, pinagpalit siya nung kanyang misi sa ibang lalaki na yung lalaki hindi naman pogi. Ang pangit. Kaya lang bulero. Kumidya. Tingnan yung mga kumidya, nagaganda ng mga napapangasawa. Di ba? Ogie Alcacid lang eh, di ba? Ilang-ilang dumaan sa kanya, magagandang babae. Kasi comedian. Magaling magpatawa, magaling mambola. No? Kaya nahuhulog yung puso ng mga babae. Kaya be very careful. Okay? Alam niyo kung bakit yung Proverbs 31 woman becomes a Proverbs 31 woman? You know the secret? Let's take a look at this. Sabi dito, basahin natin. Next slide. Proverbs 31:28. All together, let's read this. Go. Her children rise up and call her blessed, her husband also, and wow! Bakit daw naging Proverbs 31 woman, virtuous woman, yung wife doon sa Proverbs 31? Because her husband praises her. Ang malungkot, yung mga husband, hello men, very slow in appreciating the wife. Pagka nakaharap sa pagkain, kain ang kain, lamon ang lamon. Ni hindi man lang nasabi kung gaano kasarap yung kanyang kinakain, didighay na lang. Wow. Yun ang thank you. Yun ang sinasabi, ang sarap naman ng sinigang mo, ang sarap naman ng niluto mo. Men, wake up. We're losing the battle if you don't praise your wife. Amen. So, ang galing nung Proverbs 31 husband. Alam niya. No, tinuturuan din niya yung mga anak niya, mga anak, bless niya naman yung mami niyo. Sabi dito, her children rise up and call her blessed. And the husband, imagine, the husband praises her. Kaya, mga asawang lalaki, huwag kang maging matipid sa pagsasabi kung gaano kaganda ang iyong misis. Amen? Kahit sabihin mo ng bagong panganak, na nananaba, malapad ang ilong, malaki ang leeg, at nangingitim ang lahat ng kilikili, no? Kasi nga bagong panganak, sabihin mo pa rin maganda. Those are, you know, encouraging words. No? Minsan kasi sabihin mo, baka mamaya makonsinte, baka mamaya mali na yung ginagawa, nakukonsinte ko, kaya dapat itama ako. Hindi. Kailangan simulan mo munang purihin. At kapag ka nabusog ang iyong may bahay ng pag-ibig, ng mga encouraging words, madali nang magbago. Amen ba? Misa nga, hindi mo na kinakailangang sabihin ang pagbabago. Pero kung busog ang iyong may bahay ng pagmamahal at ng mga kind words, no, madaling maglingkod. Amen ba, mga kababaihan? Kasi last week, ang sinermon ako, mga babae. Ngayon naman, mga lalaki. Amen ba? Napansin nyo ba doon sa Epeso? Sabi nung teacher namin kahapon sa ATS, no? Yun daw, wives, ang utos lang, submit. Submit. No? Yun lang. Yung lalaki daw, ang dami. Love your wife, cleanse your wife, sprinkle your wife. Bakit daw ang dami-daming sinasabi sa mga lalaki? Kasi daw, mahinang pumake up. Kailang ulit-ulitin mo. No? Eh sa babae, simple lang, you submit. You respect. Sa lalaki, daming dapat gawin. At itong sabi ni Pablo, no? Tingnan natin yung Ephesians chapter 5. Itong sabi ni Pablo doon sa mga lalaki. Sabi niya, tama ba yun? Yeah, next slide. Okay, husbands! Okay, uulitin na naman natin to. Ha? Sabi dito, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her. So, trabaho ng mga lalaking mahalin ang kanyang kabiyak. Paano daw? Kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa church na ibinigay niya ang kanyang buhay. Sino ditong mga mister ang handa mong ibigay ang iyong buhay para sa iyong kabiyak? Ano? Ano? Sabi mo? Ano yun?
Amen. Amen.
Parang walang kabuhay-buhay. Handa mo bang ibigay ang iyong buhay sa iyong asawa?
Amen.
Eh, ang wallet mo?
Iba yun, pastor, iba yun.
Buhay lang, buhay. So, husband, love your wives. No? As Christ loved the church and gave himself up for her. Alam mo bang napakadaling magsubmit ng isang babaeng busog na busog sa pagmamahal? Amen ba? At ang mga lalaki naman, napakadaling magmahal kung kita mo naman nilang ang kanilang may bahay ay nagpapasakop. That he might sanctify her. Ano daw ang ginagawa? Sinasanctify her. At having cleansed her by the washing of water with the word. Paano daw sinasanctify ni Jesus yung church? By the washing of the water, by sanctifying her and blessing her with words. Words! Anong words yun? Words that give life. Encouraging words. Hindi yung mali na naman ang ginawa mo. Ba't mo ginawa yan? Mali. Kundi encouraging words, ganun sinasanctify ni Jesus yung church through the words. Kaya nga tayo, nababanal tayo kasi pag pumunta tayo sa church, you hear the word of God, yung salita ng Diyos pinag-aaralan natin. Itong nagpapalinis sa atin, itong nagpapabanal sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga, itong couples fellowship natin sa next Sunday, I will not be talking about another psychology or another talk on marriage. No? Kasi it's bound to be broken. It's bound to be violated, no? I'll be talking about what the Bible says about marriage. And it will help you. Kasi sabi ko nga, 10 commandments on marriage, 7 keys to successful happy marital relationship. Ang tanong, nagagawa mo ba? Hindi. Di ba? Kasi hindi psychology 'yun eh. Hindi naman 'yun sinasabi ng Biblia. So, babalik ka sa sinasabi ng Biblia because the Word of God gives life to your marriage. And that's what we need. So, bring your friends, your couple friends, this coming Sunday, alas 5 ng hapon. 500 pesos lang po. Nagpo-promote na ako. 500 pesos lang kayo na mag-asawa. May pagkain pa yon. Saan pa kayo? Diba? So, sama nyo po. Yung mga parents ninyo, sponsoran ninyo, papuntahin nyo dito this coming Sunday. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, grabe, grabe to mga kapatid. Purihin ng Diyos. Kasi, hindi nakakalimot ang totoong mapagmahal na asawa. Binubusog niya ang kanyang kabiyak ng magagandang salita. Hindi mo kinakailangan ulit-ulitin pa at i-correct, no? Hindi ka teacher ng asawa mo. Amen? You're the husband and you should sanctify her with good words. With positive words, with encouraging words. And then, be proud of your wife. No, pag malaki mo yan, kahit saan ka pumunta, huwag mo itatago. At ipapahayag mo ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? And part of the being affectionate is never forget the important dates in life. Huwag mo kakalimutan yung mahalaga mga dates sa inyong relationship. So, Boaz. Tingnan natin si Boaz. Una, he was benevolent. Number two, he was overseeing. Number three, he was affectionate. Okay? And the last, he was zestful. Can you say zestful? He was full of life. Alam mo ba si Boaz? He never needed anyone. His life was complete. Hindi niya kailangan mag-asawa. In fact, tanggap na niya eh. Sa sobrang busy niya sa kanyang career, at sa sobrang pag-aasikaso niya sa mga tao, hindi niya na na-realize na kailangan niya pa mag-asawa. At this age, he was ready to die a single person. Kasi 50, 60 years old na siya eh. Wala na siyang plano mag-asawa. No? Pero dumating sa buhay niya si Ruth. Hallelujah. Okay. At dahil doon, no? Bagamat kumpleto na ang buhay niya, he became young again. No? He became young again and he was full of life and he was full of zest. And then sabi niya sa verse 18, "Wait, my daughter." Tawag niya nga kay Ruth, daughter eh. "Wait, my daughter." Sabi niya ganyan. "Until you learn how the matter turns out, for the man will not rest, but will settle the matter today." Actually, si ano pala nagsabi nito, si Naomi. Sabi niya, "Wait, my daughter, until you learn how the matter turns out, for the man will not rest, but will settle the matter today." Wow. Ano daw ang sabi kay Ruth? Ruth, kumalika. At si Boaz ang magtatrabaho. Amen? Just wait. Wait. Don't do anything. Just wait. And Boaz will do his work. Di naman talaga dapat, di ba? Hayaan mong lalaki magtrabaho para sa relationship. And then, just wait. Sa mga nagliligawan, no? Hayaan mong ang lalaki ang mag-take ng first action. You just wait. Amen ba? Sa mga mag-aasawa naman dito, men, you should take leadership. Amen? Misa kapag ka mga ano, hinahayaan mo na lang sa asawa mong babae mag-lead, bahala na siya. No, you should take leadership. You make consultation when you make decisions, okay? But at the end of the day, you are accountable to God. Oo, may consultation, may mga discussion kayo mag-asawa, but at the end of the day, you are accountable to God. Ikaw ang aharap sa Diyos. Nung nagkasala si Adan sa kasi Eva, ang sinisi ng Diyos, si Adan. Adan, ikaw ang may kasalanan. Kahit alam mo na ang unang nagkasala si Eva. Why? Because command responsibility. Men are accountable. Okay? So, Boaz took responsibility for it. Sabi niya, "Don't worry about the thing, Ruth, because I will take care of it." Hallelujah. Kaya ho, kita natin dito how this relationship worked out. Why? Because these are two complete persons. These are two complete persons. Hindi sila half-half. Ruth was complete in herself. Boaz was complete in himself. Boaz was related with God. Ruth was related with God. Kaya ang gandang partnership. Hindi yung kalahati-kalahati, no? Kung half-half ka, you are a dangerous person because you will just sap the energy out of the other person. You will just drain the strength of the other person. Kasi lagi kang in need. Lagi ka nangangailangan. But if you're complete in the Lord, okay? If you're zestful, if you're full of life in the Lord, then the relationship will really produce something beyond your expectations. Imagine mo ang na-produce nila, no? Obed, Jesse, and eventually David, and ultimately Jesus Christ. Hallelujah. Praise God. Let me give you one last verse, no? Para maunawaan natin how Boaz took responsibility and took charge of everything. 1 Peter chapter 3, verse 7. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go? "Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered." Okay. Husbands, mga lalaki. No. Sabi dito, live with your wives in an understanding way. Maunawain. Showing honor to the woman. Showing honor to the woman. Ano yun? Honor your wife. Sa Hebrew, yung salitang honor ay kabod. Can you say kabod? Ang ibig sabihin ng kabod is weight. Bigat. or value. Trabaho daw ng mga mister na bigyan ng matimbang na pagpapahalaga ang kanyang kabiyak. Bigyan mo ng value. Ang kabaliktaran ng honor ay dishonor. So when you dishonor a person, you take him lightly. You put little value. So ang mga salita, opinion, di mo masyadong pinakikinggan kasi hindi mahalaga. But when you put value, when you honor your wife, ang ibig sabihin nun, binibigyan mo ng timbang ang kanyang mga sinasabi. Binibigyan mong pagpapahalaga ang kanyang mga opinion. No? Pinagpapahalagahan mo, that's honoring your wife. Men, honoring your wife. Nung ako nagsimula, kaming mag-asawa, I was thinking that I should work hard as a pastor. Kasi ako yung pastor, so I should minister. So ang iniisip ko, I will take care of the ministry, no? I will honor God, I will take care of the ministry, and then inaral ko lahat, church growth, mga principles, no? Dapat may strategy ka, dapat may goals ka, dapat may systems ka, dapat ganito mga bagay mong gawin for the ministry so that you will be successful. So inuna ko yung career, sabi ko, inuna ko yung ministry, ministry is my career. So I want to be the best, no? Ayoko lang nung magpapastor ako tapos yung church ay maliit, ayoko nung church na substandard, ayoko nung church na walang excellence. I want everything to be A-OK, beautiful, grand. Because I want to offer the best to the Lord. I want a growing church. I want a ministry that is thriving, a ministry that is growing. No, yun ang gusto ko. Kaya I put my effort, I put my everything, no, in the ministry. While Sitas was taking care of the kids. So ako, kung saan ako nakakarating, attend ng seminar dito, magtuturo dito, punta ako doon, no, sa munisipyo, sa City Hall, sa Kapitolyo, sa Malacañang, no. Kasi inisip ko, akong pastor eh. So I need to put priority to my ministry. Because that's my calling. Ministry is my calling. Ministry is my priority. So I should give my best to the ministry. No? Kasi gusto ko ng growing church. Pero hindi ko alam, yun palang aking may bahay, si Pastor Citas, na sideline, na burol sa bahay, buro sa bahay. Parang burol ang taya, ganyan. Napabayaan ko. So, na ministry, parang okay naman, ganun-ganun lang din. But when then I realized, no, when I look at this passage, that you have to honor your wife, na ang aking palang priority is not the ministry. Aking priority, ang aking may bahay. Amen. Ang aking pamilya. Overall, my number one is God. Number two is Pastora Citas. Number three, ang aking mga anak. Number four pa lang ang career. Number four pa lang ang aking ministry. Kaya nakalimutan ko yun. Ang nangyari, mahal na mahal ko si Lord, mahal na mahal kong ministry, then yung aking pamilya ay nakalimutan ko. Kaya ngayong unang pitong taon namin ng pagsasama ni Citas, ay talagang medyo nagkawindang-windang at hindi maganda. 7 each years. Kasi nga, I put the ministry first. Then I realized I should put her first and then the ministry. God, my wife, my children, and then the ministry. You know what happened when I began to honor my wife? And put value in her? And see her potential and harness her potential. No, together, we work together in the church. Doon talaga tremendously nag-grow yung church. Yung hinahabol ko, na gusto ko ng malaking church, gusto ko ng growing church, hindi ko mahabol-habol, hindi ko maipundar, hindi ko magawa. But when I began to honor my wife, kagaya ng sinabi ni Apostol
Pedro, honor my wife more than the ministry and give her value and put value in her. No, something happened. Nagulat ako nung binigyan ko na siya ng opportunity, no, na una, maging katuwang ko talaga sa ministry, kaming dalawa magkasama sa ministry, and we talk more, and we communicate more, and then we plan together, and we work in synergy, then the ministry thrived. Doon talaga. Bumuhos ang biyaya ng Diyos sa Crossroad when I put value in my wife. Businessmen were here. Career people who are here work together as husband and wife. Nothing competes with the dynamic power of the husband and the wife together. Never take your wife lightly, husbands who are here. Wives also, never take your husbands lightly. Put value in the relationship. Amen? Pag inuna mo yung talagang dapat mong unahin, magugulat ka. No, when you put God first, no, everything will fall in its right place. Huwag kang kagaya ng pusa. Alam mo yung pusa? Yung pusa, nakita niya yung buntot niya, hinabol niya ng hinabol. Di ba? Hinabol niya ng hinabol. Ikot siya ng ikot, ikot siya ng ikot. Hindi, nahabol niya yung buntot niya. Pagod na pagod siya. Pagod na pagod na. No, hanggang nahinto na siya. Tumigil na siya sa paghabol sa kanyang buntot. Nung hindi niya na hinabol yung kanyang buntot, naglakad siya, nagulat siya, kasunod niya yung kanyang buntot. All the while, nandun lang pala. In the same way, ganun din. You put God first. Then you put your spouse next. And then your children. And then your career. Then everything will be a-okay. Amen? Amen ba? Hallelujah. Praise God. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, kita natin ang buhay ni Boaz. And we have learned a lot from him. We saw him as a benevolent man, you know, as an overseeing leader, as an affectionate husband, you know, and a zestful man. And through his life, as the kinsman redeemer, hindi lang naisave ang buhay ni Ruth, pati si Naomi na bless, pati yung angka ni Elimelech na bless, at hindi lang yon, yung buong Israel na bless, kasi sa relasyon nila ni Ruth, pinanganak si David. And ultimately, the ultimate kinsman redeemer, Jesus Christ. Okay. Amen? Pwede bang yumuko tayong lahat, mga kapatid? Sa ating pagkakayuko, yung namnamin ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, katulad tayo ni Naomi, ni Ruth, napalayo sa Diyos, nagkalugi-lugi ang buhay, nawalan ng maraming bagay, marahil nawalan din ng mahal sa buhay. Habang ikay palayo ng palayo sa presensya ng Diyos, lalong lumalayo ang pagpapala sa iyong buhay. Pero kahit tayo ay hungkag at walang wala, hinanap tayo ng ating tagatubos. Si Boaz ang naging tagatubos ni Ruth. Ang atin namang tagatubos ay si Jesus. Tayo ay napalayo sa Diyos, napahamak. Pero si Jesus na naog sa langit patungo sa lupa upang hanapin ka. Marahil malayo na ang iyong narating. Napadpad ka na sa napakalayong ibayo. Malayong malayo sa Diyos. Marahil lang yung pakiramdam sa paglilisan mo sa presensya ng Diyos. No, nawala ang lahat sa iyo. Naubos ang iyong pag-aari. Naubos ang mga importanteng bagay sa iyo. Pero nandito si Jesus. Nais ka niyang tubusin. Nais niyang ibalik ang iyong dangal. Nais niyang ibalik ang mga nawalang kayamanan mo. Nais niyang ibalik ang nawala mong kasiglahan, nawala mong buhay. Nais ibalik ng Panginoon ang kahulugan ng iyong buhay. Pahintulutan mo siya na maging Boaz ng iyong buhay. Siya ang tunay na manunubos. Doon sa krus, inihandog niya ang iyong buhay para sa iyo.
kung nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas at hayaan mong siya maging manunubos ng iyong buhay, pwede bang taas mong iyong kamay? Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba sa atin dito na nakita mo ang mga malaking pagkukulang mo sa iyong kabiyak? And God wants you to give up something to make that relationship work. Maybe God is asking you to give up your pride, to give up your the time that you spent away from home. Sobra-sobrang oras sa labas, sobra-sobrang oras sa hobby. So, wala ka ng panahon sa iyong kabiyak. You have to give up being a bachelor. Sometimes, for a relationship to work, you have to surrender. Boaz surrendered his rights. Ruth surrendered her status. It's all about surrender. And for a relationship to work, you have to surrender something. And God is asking you, bakit hindi nagwo-work ang relationship mo with your father, with your mother? Because you are prideful. You have to surrender that pride. Now, if God is asking you to surrender something, can you just raise your hand? If you want that relationship to work, if you want this relationship to work, ang relasyon niyo mag-asawa, you have to surrender something. Say, Lord, I am willing to surrender this. Can you just raise your hand? Kung nais mo mag-work na maigi ang relationship mo, yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Praise God. Pwedeng tumayo tayong lahat. Hinihiling ako lahat ng mga nagtaas ng kamay. Just come here in front and let the Lord touch you and I'll pray for you. Just come here. Sige po. Anyone who needs prayer, just come here in front. Anyone who wants to surrender your life to the Lord, just come here in front.